내가 쿨 나이볼 쿨 둘네 노비체.
Pomlad je z univerzitetne zime prebudila vse sorte perverznih cvetk. Tisti, ki jih univerzitetna vednost ne zadostuje, se bodo lahko nocoj odpravili v alternativne prostore vednosti oblasti. Govorimo o Kraljevem dvorcu, tovarni Rok, kjer bo v toplo razsvetljeni dvorani Živka Skvoca nasilje srečalo Hegla.
Nasilnega Hegla?
Se pravi, v okviru Inštituta za delovske študije, ki je letošnji letnik posvetil teorizaciji nasilja, bo ob 7. uri zvečer predaval Martin Hergut. Naslov predavanja je Heglov monarh in komičnost nasilja. Hergut opaža, da politično sedanje zaznamuje novi val skrbi in nekaj fascinacije nad tem, da je v urejanju kolektivnega življenja in političnega odločanja na delu nekaj, kar je splošnemu modernemu idealu racionalno utemeljene oblasti, kar se da tuje. O teh mračnih, iracionalnih silah, ki so dialektično povezane z oblastjo, smo povprašali Martina Herguta samega. Namreč zdi se, da se do neke mere ponavlja situacija iz razsvetljenstva. Na eni strani imamo razsvetljensko dediščino, na drugi pa neke iracionalne, podzemne sile, v imenu katerih so antifilozofi proti razsvetljenstvu branili cerkvene dogme. Če tudi ima danes antifilozofija nek drugačen pomen, pa se zdi, da v današnjem družbenem življenju na plano prihaja neka dialektika med racionalnostjo in iracionalnimi silami, govori Martin Hergut.
Vedno smo mislili, da smo že razsvetljeni ali da bi že skoraj morali biti razsvetljeni, ampak za te najrazličnejši iracionalni aspekti organizacije družbenega življenja ne izginjajo in so, ne vem, v zadnjem letu, dveh, vedno bolj očitni prav v polju politike. Tako da da se sumeti, da je ta moment iracionalnega neka točka, kjer to razsvetljenstvo spodleti na nek način teže ali neodpravljiva oziroma notranja racionalnosti same. Tako da, in zato se bomo v predavanju lotili v glavnem se bomo ukvarjali z idejo Heglovega monarha, ki se mi zdi en tak najbolj iskren prikaz te notranjosti iracionalnega v nečem, kar je pretendiral, da bi bila neka posem dovršeno razsvetljenska politična filozofija, in vendarle kljub tem pretenzijam je Hegel na zavrh svoje države postavil neko popolnoma anahronistično idejo monarha, ki je celo deden.
Kako pa je s sodobnimi primeri oblastni? V napovedniku predavanja je zapisano, da sta prezir in posmeh morda ključna za gospodarje, kot sta Trump in Putin. Pa vendar, ali ni tako, da ta dva oblastnika ne razumeta, da predstavnik oblasti ne govori iz neke zasebne pozicije? Zato sta globoko užaljena, kadar se ljudje norčujejo z njo.
Tukaj se strinjam s pomislekom. Sem pa tudi do tega prišel v predavanje. Zdaj imamo resnic cel kup različnih nijans vodilnih figur. In da ja, res je, da Trump pa Putin sta mogoče primera gospodarja, na zven smešna, se pa vsaj jemljata resno. Za razliko od, Birlusconija ali pa Busha, recimo, kjer je pač ta, spoh tudi ta zunanja pretenzija po avtoriteti v veliki meri opuščena. Tako da ja, to je ena pomembna razlika in mislim, da je samo to, da zdaj, mislim, imamo pač ene par zanimivih konceptualizacij komičnega, ki izhaja iz Hegla, ne, v ljubljanski, mislim, konceptualizacije, ki se nastala v kontekstu ljubljanske psihoanalitične šole. predvsem Malenka Zupančič, tako da gremo pač malo si razložiti zadeve in pogledati, kaj točno kaj značilnega točno lahko najdemo v sodobnih primerih oblasti.
Pri Trumpu, na primer, se zdi, da se dogaja neka rekonfiguracija med javnim in zasebnim. V Belo hišo zelo rad nastavlja svoje družinske člane, prijatelje, etc.
To je spet en primer, kjer se pokaže, da ta Hegelova ideja vednosti monarha ni povsem, mislim, se dotakne nečesa resničnega. Skratka, da, mislim, se dejansko ni samo Trump problem, ne, nasploh je demokratična politika, posebej v Ameriki, veliko bolj dinastična, kot bi si ta razsvetenska predstava, kot bi bila, če bi nasledili nekim idealom. Zdaj, ne vem, ja, pač imamo poleg Trumpa tudi Busha, pač imeli smo Kennedyja, potem spomnim se, da smo, ne vem, v tem obupu po Trumpovi izvolitvi, ki so takoj pač, ne vem, začeli iskati naslednjega možnega predsednika, s katerim bi se, ne, pač centristično-liberalni tisk mal povzdignil duhove, je bila prva ideja, pač, da je lahko naslednja predsednica Michelle Obama. Skratka, ne sežem, mislim, ta, ne, način, princip izbere, ne, kako boš pač to, kako boš, ne, ne, to nemogočo nalogo, ne, pač zagotavljanje stabilnosti oblasti očitno vedno znova pada na neke nediskurzivne, neke pač neracionalne, ne, arbitrarne povezave.
Arbitrarne kulturne novice je pripravil Jan.
Kukilušten ambijenc, ja, to je Radio Študent.